Dobite jih v bolje založenih lekarnah in vseh specializiranih trgovinah po Sloveniji.
Bioselen plus cink. Tablete za imunski sistem.
Ura je 12:30 minut, poslušate Radio Ognišče. Čas je za poročila, pripravil jih je Alen Salihovič.
Lepo pozdravljeni. Začenjamo z včerajšnjo tragično nesrečo na primorski avtocesti. Zaradi obsežnosti prometne nesreče pri razdrtem policija še ni sklenila z njeno obravnavo. V tem trenutku policija tudi še ne ve natančno, koliko oseb je bilo udeleženih v nesreči in koliko je bilo poškodovanih. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo v verižnem trčenju udeleženih 66 osebnih vozil, 4 tovornjaki in avtobus. V bolnišnice v Ljubljani, Izoli in Šempetru pri Gorici so reševalci skupaj prepeljali 29 poškodovancev. Nekaj jih je še vedno na zdravljenju v bolnišnicah. Vodja zdravstvenega dela reševanja nesreče Gordana Živčec-Kalan je ocenila, da je šlo za eno največjih masovnih nesreč na slovenskih avtocestah sploh, saj je bilo v njej udeleženih med 150 in 170 oseb. Prometno-informacijski center za državne ceste danes sicer opozarja, da megla ponekod po državi, predvsem v zahodni Sloveniji, zmanjšuje vidljivost. Na primorski avtocesti težav z meglo trenutno ni. Na prometno-informacijskem centru sicer pravijo, da se pojavnost megle na širšem območju Postojne v zadnjih letih povečuje. Seveda pa Dars opozarja, da ste previdni. Predvsem pazite na varnostno razdaljo, ob megli pa prežgite meglenke. Danes v katoliški cerkvi poleg nedelje svetega pisma in godu svetega Janeza Boska, ustanovitelja Salezijancev, obhajamo tudi 63. svetovni dan gobavcev. Živeti pomeni pomagati živeti, se glasi naslov sporočila, ki ga za to priložnost objavil Papeški svet za zdravstvene delavce. Namen dneva je nadaljevati boj proti tej strašni okužbi in izkoreniniti izključevanje obolelih. Slednje ni utemeljeno, saj je gobavost danes drugače kot v preteklosti mogoče pozdraviti. Enako kot izključitev tudi udalitev iz družbenega življenja, ki je prav tako neosnovana, povzroči nadaljnje in neupravičeno trpljenje človeku, ki je nedolžen in ki sicer že trpi zaradi bolezni. Vsi zdravi smo torej poklicani pomagati dostojno živeti tistim, ki so še danes žrtve neutemeljenega družbenega označevanja, poroča Radio Vatikan. Papež Frančišek bo med obiskom v Mehiki med 12. in 17. februarjem prevozil več kot 400 km, večinoma v papamobilu, je pojasnil Roberto del Gdago, pristojen za koordinacijo prostovoljcev med papeževim obiskom v tej srednjeameriški državi. Zaradi velikega zanimanja vernikov za dogodke s svetim očetom bo mnogim na voljo le možnost, da svetega očeta srečajo ob poti, ko bo potoval od enega prizorišča do drugega. Več Marijana Debevec.
Za zagotovitev varnosti tako svetega očeta kot romarjev, naj bi pot, po kateri bo v papamobilu potoval Frančišek, varovalo 397 tisoč prostovoljcev. Posebej zahtevnih je 5 tras v mehiški prestolnici, kjer je za skupno 22 kilometrov potrebnih kar 300 tisoč prostovoljcev. Skupno je bilo za dogodke s papežem v Mehiki doslej izdanih več kot 1 milijon vstopnic, razdeljenih po 93 škofijah v državi. Vstopnice so brezplačne in zaščitene, tako da jih ni mogoče ponarediti. Poleg tega pa bodo tik pred papeževim prihodom objavili še dodatne varnostne ukrepe za vse udeležence. Podobno kot je mehiška cerkev že posvarila pred prevarami morebitnih ponudnikov Roman na dogodke s svetim očetom, pa zdaj svarijo še pred lažnimi nabirkami. Podobnih primerov se v Mehiki spomnijo tudi ob obisku Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Nabirke za papežev obisk zato izključno potekajo v cerkvah po mehiških župnijah. Papež bo v Mehiki prepotoval 23.563 km, čas potovanja pa bo skupaj približno 34 ur. 4 cilje bo Frančišek obiskal s helikopterjem, 3 pa z letalom. Vsakokrat pa bo prenočeval v prostorih nunciature v mehiški prestolnici.
Predsednik republike Borut Pahor bo v torek v sklopu konference Slovenije 2030 na Brdu gostil župane, s katerimi bodo govorili o pomenu lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj. Težišče debate želi usmeriti v dolgoročno pomembna vprašanja, a se župani v razpravi gotovo ne bodo mogli izogniti aktualnemu nezadovoljstvu s financiranjem občin. Spomnimo, da do danes predsednik vlade Miro Cerar ni našel časa, da bi se sestal župani. Mnogi menijo, da jim zaradi enostranskega odvzema dela povprečnine ne upa pogledati v oči. Dveletni projekt Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, prinaša predloge ukrepov politike na področju podaljšanega zaposlovanja in opolnomočenja starejših. Med njimi so tudi priporočila za ureditev dolgotrajne oskrbe. Vzpostavili naj bi tudi koordinatorje na lokalni ravni. Več o tem pa v prispevku Urške Hrast.
Demografske spremembe v Sloveniji so realnost, zato so v okviru projekta Aktivno in zdravo staranje, ki se bo zaključil februarja, raziskali, kaj se bo dogajalo na področjih podaljšanega zaposlovanja, odloženega upokojevanja in dolgotrajne oskrbe, ter kaj moramo storiti, da bomo starost doživljali čim bolj pripravljeni.
Smo v vse faze povabili tudi deležnike, tiste, ki usluge rabijo zaradi staranja in pa tiste, ki jih dajejo, obenem pa vse od najmlajše mlade generacije do aktivne populacije in starejših, ki se na staranje vse tiče, se pravzaprav smo vsi v tem procesu.
Je dejala vodja projekta Mojca Gabrielčič-Blenkuš. Tako so denimo med predlogi tudi upokojitvene aktivnosti se so ugotovili, da ljudje v to novo obdobje življenja odhajajo, ne da bi se nanj pripravili, tako z finančnega vidika kot z vidika zdravega življenjskega sloga in tega, kako strukturirati svoj čas. V primeru dolgotrajne oskrbe so ugotovili, da v Sloveniji že obstaja več različnih dobrih modelov koordinacije. Dolgotrajno oskrbo ponekod koordinira patronažna služba, ponekod center za socialno delo, dom za starejše, občina ali kdo drug. Državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Andreja Črnak-Meglič je poudarila, da so spoznali veliko vlogo lokalnih skupnosti, ki, ko še ni zakonskih rešitev, skušajo čim bolj zadovoljevati potrebe uporabnikov. Na podlagi raziskav kave so prišli do modela, ki bi lahko optimalno odgovarjal na potrebe.
Imel naj bi dvojno vlogo, individualno vlogo, to se pravi, da bi za posameznika